Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidele moldovene se pregătesc de alegeri. Prima temă fierbinte, banii pentru scrutin. La rubrica despre NATO, despre cooperarea alianței cu Uniunea Europeană pentru mobilizare rapidă la nevoie în Europa. Violențe noi în Orientul Mijlociu, îngrijorare crescând de la Washington. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul AUR a invitat celelalte forțe politice unioniste de la Chișinău să înceapă miercuri o discuție despre participarea cu o listă comună de candidați la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Cel puțin o formațiune, Uniunea Salvați Basarabia, a lui Valeriu Munteanu, a dat curs invitației. Octavian Țicu a spus însă că unioniștii trebuie să se adune în jurul Partidului Unității Naționale, pe care îl conduce el. Discuții de consolidare au loc și pe stânga, unde comuniștii în frunte cu Vladimir Voronin au spus că sunt gata să facă un bloc electoral comun cu socialiștii lui Igor Dodon, tocmai pentru a da o ripostă unioniștilor. Comitetul Național de Coordonare a Imunizării a anunțat startul etapei a treia a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. De astăzi, campania este deschisă mai multor categorii ale populației generale, inclusiv angajaților din sectorul Horeca, ai saloanelor de frumusețe și frizeriilor, dar și reprezentanților cultelor religioase. De la începutul campaniei de vaccinare, pe 2 martie, au fost administrate peste 185.000 de doze de vaccin. La Chișinău, elevii au revenit astăzi fizic la școală, dar măsurile antiepidemice rămân în vigoare. Școlile cu clase numeroase vor activa în două schimburi. Redeschiderea școlilor are loc pe fundalul scăderii accentuate din ultimele săptămâni a numărului de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Tot de astăzi și activitățile extrașcolare sunt organizate cu prezența fizică, competițiile sportive vor putea fi organizate, însă doar în aer liber. Primarul Ion Ceban a spus că s-a creat un grup de lucru care va monitoriza înscrierea copiilor la școală anul viitor, grup căruia îi se pot alătura consilieri municipali și reprezentanți ai societății civile. Autoritățile Republicii Tatarstan din Federația Rusă spun că un atac cu împușcături și o explozie la o școală din capitala regională Kazani a făcut astăzi 9 victime. Presupusul făptaș, un tânăr de 19 ani, a fost reținut, iar președintele rus Vladimir Putin a ordonat o operațiune pentru depistarea armamentului deținut ilegal. Președintele Tatarstanului, Rustam Minikanov, a spus că au fost uciși 7 elevi, o profesoară și o altă angajată a școlii, cel puțin 21 de oameni au fost răniți, inclusiv 6 copii. Israelul spune că a lovit 130 de ținte în timpul unor raiduri aeriene în fâșia Gaza noaptea trecută, când a răspuns unui tir cu rachete al militanților Hamas din enclava dens populată. Oficiali medicali palestinieni au spus că loviturile israeliene au făcut 26 de morți, inclusiv 9 copii și peste 100 de răniți. Militanții din Gaza au lansat sute de rachete înspre Israel și Ierusalim, ucigând 2 civili israelieni și rănind cel puțin 10. Ostilitățile au loc după zile de proteste ale palestinienilor și ciocniri cu poliția israeliană la Ierusalim.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Mâine, 12 mai, se dă startul înscrierii concurenților electorali pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Prima temă fierbinte a sezonului electoral pare să fie, cel puțin la prima vedere, mai degrabă de ordin organizatoric decât politic. Câți bani se vor cheltui și de unde vor fi luați? O relatare pe această temă am primit de la Liliana Barbăroșie.
Disputa legată de banii pentru alegeri s-a iscat încă înainte de decizia de la sfârșit de aprilie a președintei Sandu să dizolve Parlamentul și ea se rezumă la neplanificarea banilor de la bun început în buget și imposibilitatea unui guvern cu putere reduse ca cel de acum să intervină într-o lege ca cea bugetară. Disensiunile s-au amplificat însă săptămâna trecută, după ce autoritățile electorale au calculat că ar fi necesare 125 de milioane de lei. Iar premierul interimar a contestat suma, spunând că sunt de ajuns și 80 de milioane. Aureliu Ciocoi, șeful executivului, a mai afirmat atunci că în fondul de rezervă, singura sursă din care pot fi luați bani pentru scrutin de un guvern interimar ca cel pe care îl conduce, sunt momentan 98 de milioane de lei, dar că executivul nu își poate permite să-l lase total pustiu, mai ales pe timp de pandemie. A urmat o declarație și mai alarmantă a președintelui CEC, Dorin Cimil, care a părut să admită că dacă vor fi mai puțini bani, s-ar putea să fie și mai puține secții de votare. Bună oară în străinătate, a sugerat el. Astfel, dintr-o chestiune tehnică, conflictul e pe cale să se transforme într-o problemă politică, mai ales pentru partea pro-europeană a eșichierului politic moldovean, acolo unde se află și partidul PASLOI al președintei Sandu și care ar putea fi primul dezavantajat de o participare mai redusă a diasporei la parlamentare. Deocamdată, această formațiune a avut o reacție calmă. Deputații PAS spunând doar că executivul ar fi obligat să identifice banii necesari scrutinului, iar problema, chiar dacă există, este totuși mult prea amplificată de cei care nu și-au dorit alegerile. Mai puțin optimist, un avocat și lider de partid în devenire, Ștefan Gligor, vorbește însă despre riscuri reale de pierderi electorale pentru tabăra pro-europeană în viitorul scrutin, de pe urma unei eventuale reduceri sub pretexte birocratice a participării la vot a cetățenilor moldoveni aflați în străinătate.
Socialiștii au o majoritate în Comisia Electorală Centrală. Comisia Electorală Centrală este extrem de politizată și, din păcate, dependent față de Partidul Socialiștilor și asta este un pericol real. Dacă prim-ministrul Ciocoi ar dori, împreună cu Ministerul Finanțelor, ar găsi o modalitate de suplinire a fondului de rezervă. Argumentul lor că nu sunt suficienți bani și că vor aloca doar 80 de milioane. În realitate, ei au posibilitate, în colaborare cu Ministerul Finanțelor și Trezorerie de Stat, să suplinească acest fond dacă prim-ministrul interimar Ciocoi și-ar dori acest lucru și dacă i-ar permite stăpânii politici, adică Igor Nicolaevici Dodon și SRM-ul.
În prezidențialele din noiembrie trecut, pro-europeana Maia Sandu a repurtat o victorie covârșitoare asupra fostului președinte cu viziuni pro-ruse Igor Dodon, inclusiv datorită rezultatului bun din diaspora. Atunci, la scrutin, participaseră în jur de 250 de mii de cetățeni moldoveni din străinătate, unde au funcționat 139 de secții de votare, dar au existat și mii de cetățeni care nu au putut să voteze și acest lucru se întâmplă în orice scrutin moldovean. O reducere acum a participării diasporei ar fi o veste extrem de proastă pentru dreapta politică, mai estimează Ștefan Gligor, politician care își pregătește tânăra lui formațiune, Partidul Schimbării, pentru o primă participare la un scrutin electoral moldovean.
Este evident că cu astfel de performanță care o are Dodon în ultima perioadă, socialiștii sunt într-un dezavantaj. De asta ei încearcă, pe de o parte, să se coalizeze cu comuniștii, acest bloc să facă tandem cu Partidul Șor, de altă parte, să reducă din participarea diasporii la alegeri. Asta este șansa lor. Motivând prin lipsa banilor, alte momente de natură mai mult propagandistică decât factologică, să facă tot posibilul ca să împiedice diaspora să-și exercite votul, cel puțin nu în măsura în care diaspora și-a exprimat votul la alegerile prezidențiale. Și atunci, dacă vor reduce din participarea diasporei cu 50-100 de mii, atunci au o șansă să echilibreze cumva balanța și să obțină o majoritate în viitorul Parlament. În considerație dispersia care există astăzi pe eșchierul de la stânga la dreapta, aceste minus 100 de mii de voturi exprimate de către cetățenii noștri din diaspora, în special occidental, vor face o mare diferență. Dacă noi nu vom avea acel sfert de milion de voturi din diaspora, lucrurile se complică foarte tare.
După o nouă reuniune azi între conducerea CEC cu responsabili guvernamentali în chestiunea identificării banilor pentru scrutinul parlamentar, niciuna dintre părți nu a făcut publică vreo decizie. Predecesorul lui Ciocoi, Ion Chicu, care își pregătește de alegeri propria formațiune politică înființată imediat după demisionarea în decembrie trecut din funcția de prim-ministru, a afirmat că soluția pentru problema financiară ar fi ușoară dacă guvernul ar livra cecului acum o parte din banii fondului de rezervă, iar restul sumei necesare poate fi suplinită, afirmă Chicu, și după scrutin, adică deja de noul parlament. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În România ia amploare ancheta despre uciderea ursului Arthur de către un austriac, Contracost, o afacere care scoate la lumină îngrijorarea unei părți a societății față de erodarea rapidă a mediului ambient și diversității de specii, inclusiv datorită corupției sau nepăsării din România. De la București, Sabina Fati.
Procurorii anticorupție au deschis un dosar care vizează găsirea celor vinovați de acordarea derogării pentru vânarea ursului Arthur. Direcția Națională Anticorupție cercetează deocamdată doar fapta până la găsirea dovezilor legate de persoane și vizează un eventual abuz în serviciu. Este vorba despre ursul Arthur de 17 ani, despre care un reprezentant al Asociației Române Agent Green spune că era cel mai mare urs văzut în România și fără îndoială în Uniunea Europeană. Mai multe organizații ecologice l-au acuzat pe prințul Emanuel din familia regală a Liechtensteinului că a împușcat acest urs uriaș, încălcând astfel interdicția legată de vânătoarea unor animale carnivore mari cu valoare de trofeu. Potrivit ecologiștilor români, prințul, care locuiește într-un castel din Austria, a beneficiat de o aprobare specială oferită de Ministerul Român al Mediului, aprobare potrivit căreia el ar fi urmat să împuște o femelă care făcuse o serie de pagube în mai multe gospodării din Oșdula. Dosarul deschis astăzi de procurorii anticorupție diferă de cel deschis săptămâna trecută de parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Secuiesc, unde sunt cercetate posibile infracțiuni de braconaj și uz de armă fără drept. Potrivit Associated Press, există documente oficiale care confirmă că în luna martie prințului Emanuel i se acordase un permis de 4 zile de vânătoare în județul Covasna și că pe data de 13 martie el ar fi ochit un urs în vârstă de 17 ani pentru care ar fi plătit 7.000 de euro. Legislația internațională și cea românească precizează că urșii bruni sunt o specie protejată și în 2016 România a interzis vânarea unor animale de tip trofeu. Cu toate acestea, majoritatea guvernelor care s-au succedat în ultimii 5 ani au stabilit în acest sens excepții pe care le-au aprobat responsabilii de la Ministerul Mediului pentru cazurile în care urșii ar fi provocat mari pagube sau ar fi amenințat viața oamenilor. România are în jur de 6.000 de urși bruni, probabil cea mai mare populație din Europa. Înmulțirea lor neașteptată în ultimii ani i-a adus pe urși în apropierea caselor sau chiar în fața blocurilor de la marginea Brașovului în căutare de hrană. Acești urși gunoieri îi sperie pe mulți, de aceea există o dispută haotică între adepții ridicării interdicției de vânare a acestei specii și apărătorii vehemenți ai urșilor în această situație. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit o relatare despre noile violențe din Orientul Mijlociu și despre îngrijorarea cu care sunt urmărite de noua administrație americană.
Situația din Israel se menține tensionată în contextul conflictului cu palestinieni în Ierusalimul răsăritean. Știri de presă arată că guvernul israelian preferă ca Statele Unite să nu se amestece în legătură cu escaladarea violențelor între poliție și manifestanți. În ciuda acestei preferințe, israelienii par să fi respectat solicitarea americană de a încerca să reducă tensiunile. Sute de palestinieni au fost răniți ieri în confruntările cu poliția în apropierea moscheei Al-Aqsa. De la instalare, administrația Biden privește conflictul israeliano-palestinian și, în general, situația din Orientul Mijlociu ca fiind o prioritate secundară, prin comparație cu altele. Dar criza de la Ierusalim, din ultimele zile, a strânit reacții pe colina Capitolului și în rândurile unor organizații de stânga din America. În acest context, administrația de la Washington a luat legătura cu guvernul israelian, exprimând îngrijorare. Această chestiune a fost abordată în special de la Departamentul de Stat, dar duminică, șeful Consiliilor pentru Securitate Națională, Jake Sullivan, s-a întreținut cu omologul său, israelian Meir Ben Shabat. Sullivan și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din Ierusalimul răsăritean, unde circa 300 de palestinieni sunt amenințați cu evacuare. Tonul îndemnurilor americane la deescaladare a fost moderat, consideră partea americană, dar israelienii au venit cu propria lor variantă. Ei au arătat că Ben Shabat i-ar fi spus lui Sullivan că Statele Unite și comunitatea internațională ar trebui să nu se amestece și să evite să exercite presiuni asupra Israelului, adăugând că sprijin pentru palestinieni ar însemna încurajarea unor revolte menite tocmai să stârnească reacția Occidentului. În urma acestei conversații, în care Consiliul Israelian a cerut comunității internaționale să facă presiuni asupra elementelor provocatoare palestiniene, premierul Benjamin Netanyahu a luat totuși unele măsuri menite să calmeze situația. Dar aceasta se menține tensionată, un alt posibil front fiind și cu regiunea Gaza, controlată de mișcarea palestiniană Hamas. Acolo, zeci de rachete au fost trase în direcția Israelului, unele chiar vizând regiunea Ierusalim. Departamentul de Stat a criticat cu asprime atacurile cu rachete împotriva teritoriului israelian. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Încă înainte ca președintele Klaus Iohannis să lanseze un apel lui Joe Biden cerându-i ca NATO să desfășoare mai multe trupe în România și în estul Europei pentru a apăra regiunea de Rusia, Uniunea Europeană a aprobat joia trecută principiul unei forțe rapide de 5.000 de oameni, gata să se desfășoare în foarte puțin timp, fără a se mai lovi de impedimente birocratice sau de probleme de infrastructură. Un alt element nou este participarea Statelor Unite, Canadei și Norvegiei, țări membre ale NATO, la viitoarea forță comună. Decizia a fost luată de miniștrii europeni ai apărării, care s-au întâlnit pentru prima dată în persoană la Bruxelles în peste un an de zile de pandemie. Statele Unite, Canada și Norvegia vor putea participa astfel la proiectul de 1,7 miliarde de euro lansat de Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți mobilitatea trupelor. E pentru prima oară că Uniunea Europeană permite participarea unor țări terțe în această colaborare militară. Și, deși proiectul se referă la un domeniu cum e mobilitatea, mai mult legat de infrastructuri decât de armament, Bruxelles apreciază importanța simbolică a faptului că Uniunea e dispusă să colaboreze cu țări terțe și în special cu acești trei membri ai NATO, Statele Unite, Canada și Norvegia. NATO a insistat de ani de zile asupra necesității de a adapta infrastructura de transport pe continent pentru a facilita circulația materialelor militare prin Europa. Ministrii apărării au ajuns astfel la concluzia că Statele Unite, Canada și Norvegia îndeplinesc condițiile în acest caz al mobilității militare. În schimb, participarea din afara Uniunii pare mult mai controversată și mai complicată când se ajunge la dezvoltarea capabilităților în domeniul armamentului, atât datorită naturii sensibile a temei securitare, cât și datorită implicațiilor financiare. Pe de altă parte, în cazul mobilității militare, Uniunea știe că trebuie îmbunătățită aceasta pe vechiul continent. Este un proiect prioritar de interes comun și, în afară de adaptarea infrastructurilor, Uniunea a mai promovat în ultimii ani o armonizare a procedurilor administrative sau vamale care trebuie finalizate pentru transportul transfrontalier de material militar. Uniunea și NATO sunt de acord că atât deficiențele de infrastructură cât și barierele administrative complică în prezent desfășurarea de exerciții militare pe teritoriul comunitar. Începând cu anii 1990, din momentul încheierii războiului rece, marile rețele transeuropene, rutiere sau feroviare au fost construite cu un scop pur civil, neluând în considerare posibilele nevoi ale unei mobilizări militare pentru a face față unei crize undeva pe continent. Unele din infrastructurile construite în ultimele decenii în Europa nu sunt de altfel deloc adecvate pentru a rezista la trecerea unui material extrem de greu, cum este cel militar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Kazan, în Federația Rusă, a avut loc astăzi un grav atac armat într-o școală. Lina Grâu a sintetizat într-o relatare datele despre tragedia soldată cu morți și răniți.
Tragedia din orașul rusesc Kazan a scos la iveală problema securității în școlile din Federația Rusă. Atacatorul a intrat în școală în timpul orelor cu arma de vânătoare, fără să fie oprit de nimeni. Școala respectivă nu avea pază din cauza datoriilor acumulate față de compania de pază privată cu care avea contract, dar după atac, autoritățile din mai multe regiuni ale Rusiei au dispus verificarea pazei tuturor instituțiilor de învățământ și întărirea măsurilor de securitate.
Господи!
Pe rețelele de socializare au apărut înregistrări video în care se aud focuri de armă și se vede cum elevii încearcă să scape din clădire, unii sărind chiar de la etajul 3. În atacul de marți au murit cel puțin 9 persoane, dintre care 7 copii, cu toții elevi din clasa a 8-a, 4 băieți și 3 fete, a anunțat președintele Tatarstanului, Ruslan Mininhanov. 18 copii sunt internați, din păcate avem rând de la gloanțe și fracturi și luxații. Medicii fac totul pentru a salva viețile copiilor noștri. Sunt internați și 3 maturi, tot cu rând de la arme de foc. În plus, așteptăm de la Moscova un avion al Ministerului Situațiilor Excepționale și, la nevoie, vom primi ajutor și de la centrele medicale federale. Atacatorul Ilnas Gariaviev, de 19 ani, fost elev al școlii respective, a postat cu puțin timp înainte o poză în care poartă uniformă militară și mască, poză pe care scria Dumnezeu, dar și câteva mesaje în care spunea că planifică să omoare oameni. La momentul atacului, școala din Kazan nu avea pază, ci doar un portar și un buton de alarmă instalat de municipalitate. Compania privată de securitate Sphinx, care asigura la un moment dat paza instituției, s-a retras acum 3 ani din cauza datoriilor acumulate. Directorul companiei a declarat că administrația școlii colecta bani de la elevi pentru servicii de pază, însă aceștia nu ajungeau la compania de securitate. După atac, autoritățile regionale au dispus verificarea pazei și întărirea măsurilor de securitate la toate școlile, grădinițele, universitățile și colegiile. Centrul informațional al Comitetului Național Antiteror din Rusia a anunțat că atacatorul a cumpărat arma de foc legal. Reacționând la evenimentele de la Kazan, președintele rus Vladimir Putin a dispus înăsprirea regulilor de procurare a armelor de către persoanele civile. Postul de televiziune Current Time îl citează pe purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a spus că uneori sunt înregistrate ca arme de vânătoare tipuri de puști catalogate în alte țări drept arme de asalt. Un avion al Ministerului Rus al Situațiilor Excepționale a zburat la Kazan pentru a acorda asistență și pentru a prelua pacienții gravi. Autoritățile din Tatarstan au declarat zi de doliu pentru miercuri 12 mai. Radio Svoboda amintește că în ultimii ani în Rusia a avut loc un șir de atacuri armate în școli care au fost puse la cale de regulă de actuali sau foști elevi. Cel mai sângeros a avut loc în 2018 la un colegiu din orașul Kerch din Crimeea anexată, unde au murit peste 20 de persoane. Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Site-ul G4 Media informează despre decizia Partidului Acțiune și Solidaritate și a Platformei Demnitate și Adevăr de a nu se ataca reciproc în campania electorală pentru legislativele anticipate, urmând ca după alegeri să poată forma o coaliție de guvernare. Veridica.ro prezintă însă mai în detaliu situația în principalele zone doctrinare. Sondajele sunt promițătoare pentru PAS, dar, scrie Mădălin Necșuțu, încă nu s-a reușit transferul de popularitate de la Maia Sandu, care acum este șeful statului, către alți lideri ai partidului. Legat de înțelegerea cu Andrei Năstase, Veridica notează că Maia Sandu l-a îndemnat să se alieze cu partidele unioniste, care altfel nu au șanse să intre în Parlament. Cert este că pe această zonă a intrat în joc și AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, care s-a înregistrat legal în Republica Moldova. Pe stânga, procesul de coagulare e mult mai avansat. Deja Igor Dodon și Vladimir Voronin au îngropat secura războiului și vor merge în bloc la alegeri. Partidul nostru, al lui Renato Usatăi, e deja foarte vizibil. Liderul lui speră să repete succesul de la prezidențiale. Usatăi le promite moldovenilor că va face un Mossad care să rezolve problemele țării sub toate aspectele. Usatăi își va alipi probabil partidul Patria Rodina, poate și partidul Congresul Civic condus de Marc Caciuc. Vor curge bani în campanie din direcția Ilan Șor și Plahotniuc. Cel din tâi vorbește chiar despre întoarcerea în țară, cu tot cu miliardul furat. Același articol se referă și la degradarea progresivă a partidelor unioniste, reprezentate, spune autorul, de lideri corupți și dispuși la compromisuri mari. Am încheiat citatul. Pe site-ul ziare.com se scrie despre lista statelor neprietene, întocmită, dar încă necomunicată de Vladimir Putin. Televiziunea de stat rusă a scăpat însă deja câteva exemple. Ucraina, Polonia, Republica Cehă, Georgia și cele trei state baltice, precum și principalii adversari occidentali, Statele Unite și Regatul Unit al Marii Britanii. Țările care se vor regăsi pe această listă vor avea probleme cu funcționarea ambasadelor lor la Moscova. Rușii intenționează să retragă personalul local, fără de care nu se poate lucra. E vorba de ruși angajați ca traducători, șoferi, grădinari și așa mai departe. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au luat act de această amenințare, pe care o consideră în afara Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Astăzi se împlinesc 100 de ani de la înființarea Partidului Comunist Român, cel puțin ținând cont de data de naștere asumată de comuniști, scrie pe republica.ro istoricul Andrei Muraru, care spune că adevărul istoric e cam altul. Pe 11 mai 1921 ar fi avut loc congresul de înființare, însă autoritățile au intervenit în forță la București pentru dispersarea și arestarea militanților considerați fanatici ai bolșevismului, judecați mai apoi pentru complot într-un mare proces în Dealul Spirii, am citat. Ministrul de Interne de atunci, Constantin Argetoianu, avea să declare încrezător: pot să dau plăcută asigurare că s-a terminat cu comunismul în România. Comuniștii aveau să-i o plătească crunt după preluarea puterii cu sprijinul unic al tancurilor sovietice. Argetoianu a fost arestat fără proces și a murit în 1955 la Sighet. Partidul Comunist Român a fost formațiunea cu cea mai lungă guvernare, peste 4 decenii neîntrerupte, scrie Muraru. Și tot el adaugă: când privim astăzi cu jenă la statisticile europene, să ne amintim totuși cine ne-a lăsat o țară care arăta ca după un cataclism atunci când comunismul s-a prăbușit. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untile de la newsmaker.md.
Campania de imunizare contra coronavirusului pare să se desfășoare anevoios în Moldova. Mai puțin de 24.000 de persoane s-au vaccinat cu ambele doze. În același timp, o gălăgie informațională deosebită a apărut în jurul vaccinului rusesc Sputnik V. În presă au început să apară imagini cu aglomerații la ușile clinicilor și informații despre liste de așteptare. Newsmaker a aflat dacă oamenii sunt mai interesați de vaccinul rusesc, cât de reale sunt fotografiile publicate și câte doze au fost administrate. Detalii în articolul "Cine e ultimul la coadă pentru Sputnik?". Pe lângă Ziua Victoriei și Ziua Europei, pe 9 mai s-au împlinit 75 de ani de la fondarea sistemului de pensii din Moldova. În afară de aniversare, nu prea avem cu ce ne mândri. Pensionarii sunt printre cele mai marginalizate categorii ale societății. Mărimea medie a pensiei constituie doar 23% din cea a salariului mediu. De ce experții susțin că ne așteaptă o realitate și mai sumbră în următorii ani, aflați în articolul "Cu cât mai târziu te pensionezi, cu atât ești mai sărac. Cum sistemul de pensii din Moldova ucide oamenii". Am menținut și de această dată tradiția podcastului săptămânal. Redactorii Newsmaker au discutat despre sărbătorile care ne divizează. Cum se întâmplă că evenimentele care ar trebui să ne bucure provoacă ceartă? Este vinovată educația sovietică? Cui convine să aprindă spiritele în societate? Și există oare sărbători care să ne unească? Vă așteptăm pe newsmaker.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.